นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมาอนัตตาติบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าอนัตตาหรืออนัตตาตาให้ญาติโยมสาธุชนได้รับฟังฟังแล้วหัวข้อธรรมวันนี้เป็นธรรมะขั้นสูงแต่ว่าลักษณะของอนัตตาตานั้นหรืออนัตตานั้นสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นก็มีอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนวันนี้แสดงเฉพาะในส่วนที่3เพราะต้องการให้เหมาะสมกับเวลาคำว่าอนัตตานี้หรืออนัตตาเมื่อหลายปีก่อนแต่ก็มีข้อถกเถียงกันมากไปญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้ฟังได้ยินกันบ้างบางสำนักนั้นก็บอกว่าพระนิพพานไม่รวมอยู่ในสัพเพธัมมาอนัตตาก็แสดงว่าพระนิพพานเป็นอัตตาท่านเองมีหลายที่ที่พูดกันอย่างนั้นและบางสำนักนั้นก็ยิ่งไปใหญ่ว่าพระนิพพานนี่เป็นเมืองหนึ่งสามารถที่ใครบรรลุนิพพานแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่เมืองพระนิพพานได้อย่างนี้ก็มีฉะนั้นจึงมีข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นบางคนก็เขียนมาเผยแพร่ในสื่อต่างๆบอกว่าครูบาอาจารย์ที่สอนพระนิพพานอย่าสอนแบบทุเรศก็คือสอนว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาเขากล่าวหาว่าคนที่สอนพระนิพพานเป็นอนัตตานั้นสอนแบบทุเรศแต่อย่างนี้ก็มีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วคนที่บอกพระนิพพานว่าเป็นอนัตตาตามครูบาอาจารย์หรือตามหลักธรรมที่เราเคยได้สอนมาก็รู้สึกขัดในนักธรรมชั้นเอกนี่เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาท่านเขียนไว้ว่าทั้งสังขารก็คือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเช่นตัวเราศาลาการประเรียนเรียกว่าสังขารหรือสังคตธรรมเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็วิสังขารนี้ก็ได้แก่พระนิพพานหรืออสังคตธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นอนัตตาในธรรมชั้นเอกก็เขียนไว้ชัดเจนอย่างนั้นฉะนั้นเราฟังแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายไว้ดีมากๆเนี่ยคนที่ปักใจว่าพระนิพพานเป็นอัตตานี้ไม่เปิดใจรับเพราะว่าได้ฟังครูบาอาจารย์ของเขามาแล้วก็เลยให้มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าพระนิพพานเป็นอัตตาอาตมายกตัวอย่างคนที่บอกว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาและเชื่อมั่นที่ล่วงลับไปแล้วฝ่ายคฤหัสถ์อย่างเช่นอาจารย์เสถียรโพธินันทาเนี่ยเรียกว่าหัวชนฝ่าบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาเวลามีประชุมพระสงฆ์ที่ไหนหรือพระธรรมทูตที่ไหนนี่ก็จะเชิญอาจารย์เสถียรโพธินันทาเนี่ยไปปาตกถาธรรมอยู่บ่อยๆก็มีพระสงฆ์บางรูปถามตรงๆว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอัตตาหรืออนัตตากันแน่อาจารย์เสถียรโพธินันทาก็ตอบว่าเป็นอนัตตาพระรูปหนึ่งก็ถามย้อนมาว่าแล้วพุทธศาสนสุภาษิตที่บอกว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่มีตัวตนเข้าไปเสวยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสุขอย่างยิ่งอาจารย์เสถียรก็กล่าวว่าก็เพราะว่าไม่มีตัวตนเข้าไปเสวย จึงถือว่าเป็นบรมสุขท่านก็อธิบายไว้ทางนั้นนี้ท่านแรกบอกว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาแล้วต่อมาอย่างสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอาตมาก็เคยฟังท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องอนัตตาท่านก็บอกตรงๆว่าอนัตตาพระนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาหรืออย่างหลวงพ่อพุทธทาสแทบไม่มีกันไหนที่ท่านจะไม่พูดเรื่องอนัตตาเพราะถือว่าอนัตตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อปัญญานันทกดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ดีแล้วก็บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่เรายอมรับก็คือพระพรหมคุณาภรณ์ก็อธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาแต่คนเหล่านั้นไม่เปิดใจรับเพราะปากใจเชื่ออย่างนั้นฉะนั้นเราฟังแล้วก็ให้พินิจพิจารณานะเชื่อตามครูบาอาจารย์ที่ได้อธิบายหรือเราได้ศึกษาเล่าเรียนมาว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาแต่ว่าวันนี้อาตมาก็จะพูดเพียงลักษณะของอนัตตาเพื่อให้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อนัตตานั้นเราแปลกันว่าความเป็นของไม่ใช่ตัวตนทั้งสังขารและวิสังขารก็รวมอยู่ในนี้และลักษณะก็มีหลายอย่างอย่างเช่นประการแรกลักษณะของอนัตตาหรืออนัตตาก็คือไม่อยู่ในอำนาจคือไม่อยู่ในบัญชาของใครไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาบังคับก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ลักษณะของอนัตตาเราก็จะผ่อนคลายถ้าหากว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าภารกิจหน้าที่ที่เราทำการศึกษาเล่าเรียนที่เราทำถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาก็ขอให้รู้ว่านั้นเป็นลักษณะของอนัตตาเราไม่สามารถที่จะแบบบังคับให้สิ่งเหล่านั้นที่เราทำหรือเราศึกษาอยู่ในอำนาจของเราได้มีนักศึกษาคนหนึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเธอขึ้นไปบนตึกชั้นที่สี่แล้วก็โดดลงมาฆ่าตัวตายตำรวจก็ไปสอบสวนก็รู้ความแจ่มแจ้งโดยตลอดบอกว่าเธอคนนั้นที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาสอบไล่เกรดเฉลี่ยนั้นสูงมาก 3.8 3.9 แต่ว่าเทอมนั้นไม่รู้เป็นอะไรเกรดเฉลี่ยลงมาน้อยที่สุดแทบจะไม่ผ่านเธอก็เลยรับไม่ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายที่จริงลักษณะแบบนี้ก็ตกอยู่ภายใต้ของอนัตตาหรืออนัตตาเธอจะไปบังคับให้เกรดอยู่ในระดับเดียวที่เคยได้ก็คือ 3.8 3.9 ที่เคยได้มาทุกครั้งแต่ว่าผลออกมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้อย่างนั้นฉะนั้นการตัดสินใจอย่างนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะว่าเราสาวไปหาสาเหตุก็อาจจะรู้ได้เมื่อก่อนเธอคงจะนั่งอยู่โต๊ะหนังสือมากค้นคว้าตำรับตำรามากเวลาสอบไล่ก็เลยทำให้เธอนั้นได้เกรดเฉลี่ยที่สูงมาก 3.8 3.9 แต่ในช่วงหลังมาคิดว่าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่อาจจะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มากเกินไปไม่ค่อยได้ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือก็เลยทำให้เกรดเฉลี่ยนั้นลดลงเธอไม่เข้าใจตรงนี้ก็พยายามที่จะไปบนบานที่นั่นที่นี่ให้เกรดเฉลี่ยของเธออยู่ในระดับเดิมแต่ไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นตกอยู่ภายใต้ของอนัตตาเราไม่สามารถบังคับมันได้ไม่สามารถที่จะให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้แต่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าภารกิจหน้าที่การงานของญาติโยมสาธุชนที่เราทำกันทุกวันนี้เราทำให้ดีที่สุดทำเหตุให้ดีที่สุดแต่ว่าเราไม่สามารถบังคับมันได้ว่าวันนี้จะต้องขายดีกว่าวันพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้จะขายดีกว่าวันนี้มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นลักษณะของอนัตตาไม่มีใครสามารถบังคับให้มันเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาได้นี้เรียกว่าลักษณะที่หนึ่งไม่อยู่ในอำนาจลักษณะต่อมาที่สองก็ได้แก่แย้งต่ออัตตาก็คือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นตัวตน ตัวตนของเราจริงๆนั้นไม่มีแต่มันตรงกันข้ามกันตราบใดที่เรายังมีตัวตนนี้เราก็ยังทุกข์อยู่ล่ําไปฉะนั้นอย่างหลวงพ่อพุทธทาสก็ใช้คำว่าตัวกูของกูถ้ามีคำว่าตัวกูของกูอยู่ทุกขณะทุกเวลาเราอาจจะประสบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถูกกิเลสตบหน้าทีซ้ายทีขวาทีนะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นฉะนั้นการทำลายตัวตนจึงถือว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้มรรคผลนิพพานหลวงพ่อพุทธทาสเองก็บอกว่าอนัตตาเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นธรรมะขั้นสูงถ้าหากใครทำลายได้ถ้าทำลายไม่ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นอาตมาอยากจะยกตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งท่านครูบาอาจารย์อธิบายว่าเกี่ยวข้องกับคำว่าอัตตากับอนัตตาก็คือพระอานนท์เถระพระอานนท์เถระเนี่ยตรัสรู้ก็พิสดารกว่าเพื่อนปรินิพพานก็ปรินิพพานแปลกกว่าเพื่อนคือครั้งหนึ่งมีหลวงตาสุภัททะกล่าววาจาช่วงจาพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะเถระเจ้าต้องประชุมสงฆ์ประกาศธรรมสังคายนาครั้งที่หนึ่งขึ้นแล้วก็ได้มนต์พระสงฆ์ทั้งหมด500รูปภายในพระสงฆ์500รูปนั้นมี499เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดมีอยู่รูปเดียวที่เป็นพระโสดาบันก็คือพระอานนท์เถระแต่จำเป็นที่จะต้องเลือกพระอานนท์ด้วยเพราะว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นพระผู้สูตรฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามามากเรียกว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนพระอานนท์ต้องได้ฟังเพราะเป็นพรที่พระอานนท์ขอไว้จำเป็นที่จะต้องมีพระอานนท์ในการทำสังคายนาแต่ท่านเป็นเพียงพระโสดาบันเท่านั้นพระมหากัสสปะเถระก็เลยแนะพระอานนท์บอกว่าต้องเร่งทำความเพียรเพื่อให้บรรลุพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติพระอานนท์เนี่ยใช้ความเพียรมากมีวิริยะอุตสาหะในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมแต่วันแล้ววันเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้จนมาถึงคืนสุดท้ายแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันทำสังคายนาแล้วพระอานนท์ปฏิบัติมาอ่อนล้าต้องการที่จะพักอิริยาบถก็เลยขึ้นนั่งบนเตียงในขณะที่เท้าพ้นจากพื้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนท่านก็บรรลุพระอรหันต์เป็นท่าที่แปลกมากเขาบอกว่าไม่อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่ในขณะที่เท้าพ้นจากพื้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนก็ได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมในตอนที่ท่านบรรลุนี่เองครูบาอาจารย์ท่านอธิบายว่าในขณะที่พระอนุนคิดว่าเราต้องบรรลุพระอรหันต์ให้ทันคำว่าเราก็คือมีคำว่าตัวกูมีตัวตนอยู่นั่นเองยังมีตัวตนอยู่จึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่ในขณะที่ท่านปล่อยวางไม่ยึดถือมั่นถือมั่นว่าตัวเราต้องบรรลุธรรมตอนนั้นปล่อยวางหมดอัตตาถูกทำลายเพราะอัตตาถูกทำลายท่านก็บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนั่นเองพระอานนท์เถระนี่อายุยืนถึง120ปีแล้วท่านก็พิจารณาเห็นว่าควรจะปรินิพพานได้แล้วท่านก็เลยเรียกญาติสงฆ์ฝ่ายมาฝ่ายสาคยะและโกริยะมาประชุมกันที่ฝั่งแม่น้ำโลหินีแม่น้ำโลหินีนี่ขั้นระหว่างกรุงเทวสหะกับกรุงกบิลพัสดุ์ต่อกันญาติทั้งสองฝ่ายท่านอธิษฐานจิตในคัมภีร์บางคัมภีร์ท่านบอกว่าอธิษฐานธรรมาสน์เหมือนอย่างอาตมานั่งแต่ไม่คงไม่รูปลักษณะคงไม่อย่างนี้สูงมากนะหลายชั่วลำตาลทีเดียวเดี๋ยวท่านก็ขึ้นไปเทศอยู่บนนั้นให้เทวดากับมนุษย์ได้ฟังพร้อมทั้งญาติทั้งหลายแล้วท่านก็อธิษฐานจิตให้เตโชธาตุหลังจากปรินิพพานแล้วให้ไหม้สรีระแล้วอธิษฐานให้กระดูกแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งให้ไปตกทางฝั่งของญาติฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ไปตกอีกญาติฝั่งหนึ่งเพราะว่าอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเมื่อพระอานนท์ปรินิพพานบนอากาศนะเทศเสร็จก็ปรินิพพานบนอากาศแล้วก็เตโชธาตุก็ลุกไหม้สรีระของท่านอัฐิธาตุก็แยกเป็นสองส่วนตกคนละฝั่งดังที่กล่าวที่พระอานนท์เถระทำแบบนี้ก็เพราะว่าไม่ต้องการให้ญาติเนี่ยแย่งอัฐิธาตุของท่านกันเหมือนกับพ่อแม่ของเราในยุคปัจจุบันนี้ เวลามีทรัพย์สินเงินทองก็จะทำพินัยกรรมนะแบ่งให้ลูกเพื่อให้ไม่ให้ลูกนะทะเลาะกันแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีการทะเลาะมีการฟ้องกันอยู่ในยุคปัจจุบันนะนี่เรียกว่าพระอานนทเถระนะปฏินิพพานก็พิสดารกว่ารูปอื่นนี่พูดถึงลักษณะที่สองของอนัตตาก็คือเป็นของแย้งต่อความมีตัวตนลักษณะที่สามนี้หาเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วเราก็สามารถบังคับมันได้เหมือนตัวเราโยมนะเราบังคับมันได้ว่าอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าให้แก่อย่าให้ผมงอกอย่าให้ฟันหักเราบังคับไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของเราเราหามาด้วยความเหนื่อยยากให้อยู่กับเราตลอดไปเราจะไปบังคับอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงสุดท้ายก็จะต้องแยกจากกันไม่เราไปก่อนมันก็ไปจากเราอย่างแน่นอนฉะนั้นท่านจึงบอกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เพราะสุดท้ายร่างกายนี้ก็จะต้องแยกแตกสลายออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนหรือมอดไหม้ไปกับเท่าฐานสลายไปในที่สุดนั่นเองนี่เรียกว่าหาเจ้าของไม่ได้เราเมื่อรู้อย่างนี้ว่าลักษณะของอนัตตาเป็นอย่างนี้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอยู่เหนือมันได้รวมไปจนถึงอยู่เหนือบาปและบุญทั้งหลายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้นี่เรียกว่าลักษณะที่หาเจ้าของไม่ได้ลักษณะที่4ประการต่อมาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าอนัตตาหรืออนัตตาเนี่ยเป็นสภาพที่ว่างเปล่าสภาวะที่แท้จริงถ้าหากว่าเราพิจารณาแยกออกเป็นส่วนๆแล้วหาภาวะที่แท้จริงไม่มีนะว่างเปล่าเหมือนอย่างตัวเรานี้ประกอบมาด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมประกอบกันเข้าเป็นตัวเราหรือเป็นกองเรียกว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมกันเข้าก็เป็นตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาแยกออกไปแล้วก็ไม่มีตัวเราคำว่ามีตัวเราหรือมีพ่อมีแม่ก็เป็นเพียงสมมุติสัจจะท่านบัญญัติขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อให้เรานั้นได้ทำความดีเราทำความดีกับพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นกตัญญูกตเวทีอย่างนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสมมุติสัจจะเท่านั้นฉะนั้นเราฟังแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าสภาพที่แท้จริงนั้นหาได้ยากหรือไม่มีเลยแต่บางคนนั้นที่ว่ามีนั้นก็เพราะว่าหลงคิดไปคณะสัญญามันเกิดขึ้นนะความสำคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเกิดขึ้นโดยปิดบังอนัตตาทำให้เราไม่รู้สภาวะที่แท้จริงถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นคำว่ารถเราเรียกว่ารถเนี่ยที่จริงถ้าแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วคำว่ารถก็ไม่มีเอาล้อไปไว้ข้างหนึ่งพวงมาลัยไปไว้ข้างหนึ่งคัตตีไปไว้ข้างหนึ่งตัวถังไปไว้ข้างหนึ่งแล้วไปถามดูว่าอันนี้อะไรถ้าไปถามล้อเขาก็ต้องตอบว่าล้อไปถามคัตตีก็บอกว่าคัตตีไปถามพวงมาลัยก็ตอบว่าพวงมาลัยไม่มีใครตอบว่ารถเพราะว่าถูกแยกชิ้นส่วนออกเป็นอย่างนั้นแล้วแม้แต่ศาลาการประเรียนนี้ถ้าหากว่าเราเอากระเบื้องไปไว้ที่หนึ่งเอาเสาไปไว้ที่หนึ่งเอาหลังคาไปไว้ที่หนึ่งคำว่าศาลานี้ก็ไม่มีถ้าเราไปถามใครเขาก็ต้องตอบว่านี่เสานี่กระเบื้องนี่หลังคานะไม่เรียกว่าศาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนั้นจึงเป็นเพียงสมมติสัจจะถ้าแยกออกเป็นส่วนๆแล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อเรารู้อย่างนี้เมื่อเราประสบกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวตนแต่ว่าสลายจากเราไปพัดพากจากเราไปก็ขอให้นึกว่านั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือให้มันอยู่กับเราได้ตลอดไปมันไม่เป็นภาวะที่มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงสมมุติให้เราเป็นสื่อทำความดีหรือปฏิบัติบรรลุธรรมขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขึ้นไปเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของอนัตตาข้อที่4ก็คือเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าพิจารณาแยกไปแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทีนี้ต่อมาอีกลักษณะหนึ่งลักษณะสุดท้ายก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจะดับไปก็เพราะเหตุดับปัจจัยนั้นดับสิ้นไป อนัตตาเป็นอย่างนั้นแต่ญาติโยมสาธุชนเรามองดูสิ่งข้างๆรอบตัวเราก็ให้พิจารณาถึงลักษณะที่แท้จริงของมันแบบนี้เมื่อเราเห็นแล้วแน่นอนว่าเรายังเป็นปุถุชนเรายังต้องทำมาหากินเลี้ยงชีวิตมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานแต่ก็ขอให้นึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสมมติสัจจะดังที่อาตมาได้กล่าวมาเราต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติต่อท่านต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่บุญกุศลที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ดีเป็นเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตที่ดีที่จะทำให้เรานั้นไปสู่อนาคตที่ดีโดยการที่เราอยู่เหนือมันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เรายังไม่อยู่เหนือบุญและบาปนั้นเราก็จะต้องเลือกทำบุญบาปเราไม่เลือกทำเพราะว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่นำความเสียหายความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่เราแต่ว่าบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนได้มันบำเพ็ญกันมาทุกๆวันนั้นก็จะเป็นพลวะปัจจัยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจเรามีบุญใจเราก็เป็นสุขถ้าหากว่าเราอยู่เหนือมันได้ก็ถือว่าเราได้บรรลุธรรมขั้นสูงคืออยู่เหนือบุญและบาปนั่นเองฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องอนัตตาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ